Evanghelia zilei.
Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 21, versetele 28 până la 33. Zisa Domnul către ucenicii săi, prindeți curaj și vă ridicați capetele voastre pentru că se apropie mântuirea voastră. Apoi le-a spus o pildă, priviți smochinul și toți copacii, când înfrunzesc știți și voi privind la ei că vara este de acum aproape. Așa și voi, când veți vedea făcându-se acestea, să știți că aproape este împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, vă spun că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.
Meditație la Evanghelia zilei.
În relatarea evangheliștilor sinoptici, Matei, Marcu și Luca, după relatarea profeției despre dărâmarea Ierusalimului, Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi o pildă ca să arate că profeția respectivă se va împlini cât de curând. Dacă ținem seama de faptul că Domnul Hristos și-a încheiat activitatea misionară în anul 33 și dărâmarea Ierusalimului a avut loc la anul 70, iată, este vorba de câțiva zeci de ani. Nu așa profețeau prorocii Vechiului Testament. Ei aveau descoperire de la Dumnezeu că se va întâmpla un eveniment, dar nu proroceau și timpul în care acesta va avea loc. De pildă, chiar profetul Daniel, în profeția sa asupra celor 70 de săptămâni de ani, profeție cuprinsă în capitolul 9 al cărții sale, nu menționează o dată exactă a venirii lui Hristos, unsului Domnului. Spune profetul Daniel, 70 de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău și pentru cetatea ta cea sfântă, până ce fără de legea va trece peste margini și se va pecetlui păcatul și se va ispăși nelegiuirea, până ce dreptatea cea veșnică va veni, vedenia și prorocia se vor pecetlui și se va unge Sfântul Sfinților. Să știi și să înțelegi că de la ieșirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la cel uns, cel vestit, sunt 7 săptămâni și 62 de săptămâni și din nou vor fi zidite piețele și zidul din afară în vremuri de strâmtorare. Iar după cele 62 de săptămâni, cel uns va pieri fără să se găsească vreo vină în el, iar poporul unui domn va veni și va dărâma cetatea și templul. Și sfârșitul cetății va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu și până la capăt va fi război, prăpădul cel hotărât. Și el va încheia un legământ cu mulți într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa și prin osul și în templu va fi urăciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii. Acest concept, 70 de săptămâni de ani, este specific nu numai culturii ebraice, ci și cele grecești, el fiind întâlnit la Aristotel. Fără a ține seama de simbolism, cele 70 de săptămâni de ani înseamnă 49 de ani. Dar trebuie să ținem seama de faptul că în Sfânta Scriptură există și numere simbolice, așa cum există nume simbol, culori simbol, pietre simbol. În cazul de față, după cei 49 de ani, urmează anul jubileu, stabilit prin legea lui Moise. Dar ce se întâmpla în anul jubileu? Anul al 50-lea, după trecerea unui ciclu de 7 ani sabatici, era considerat drept sfânt. Ca și anul sabatic, era închinat lui Dumnezeu și se prăznuia prin nelucrarea pământului, cu deosebirea că acum fiecare israelit își reprimea drepturile sale asupra proprietății funciare, căci pământul nu putea fi înstrăinat definitiv prin vânzare, deoarece adevăratul proprietar era Dumnezeu. Așadar, cel care își vindea proprietatea și nu o putea răscumpăra, aceasta îi revenea de la sine în anul jubileu. Apoi, cei ce se aflau în stare de sclavie erau eliberați cu toată familia, chiar dacă nu s-au scurs cei 6 ani rânduiți de lege. În legătură cu eliberarea sclavilor sau câștigarea dreptului de libertate al persoanelor, anul jubileu a mai purtat și numele de anul eliberării. Prin urmare, anul jubileu avea și un caracter tipic, prefigurând timpul când vor fi distruse toate păcatele, ceea ce duc pe om la robie. La fel trebuie înțeleasă profeția din Daniel, capitolul 9. Cele 70 de săptămâni de ani reprezintă o perioadă nedeterminată, la capătul căreia se instalează un timp al iertării și libertății universale. Domnul Hristos își arată dumnezeirea sa și prin faptul că precizează timpul plinirii profeției. Spune Domnul Hristos: adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea, adică, cu alte cuvinte, nu va trece generația aceasta până ce nu vor fi toate acestea. După care adaugă: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că s-a întâmplat așa ne stă mărturie istoria. Romanii au împresurat la anul 70 Ierusalimul, l-au cucerit și l-au dărâmat din temelii. S-au păstrat numai 3 turnuri, Hipicos, Mariamna și Fasael, și partea zidului de apus, Kotel Maravi. Templul din Ierusalim a fost dărâmat din temelii, împlinindu-se astfel cuvântul Domnului Hristos: nu va rămâne piatră peste piatră care să nu se risipească.
Meditație la Evanghelia zilei.
După ce a profețit dărâmarea Ierusalimului, Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi: iar când vor începe să fie acestea, prindeți curaj și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Știm că apostolii, până la pogorârea Sfântului Duh, stăteau închiși de frica iudeilor. Abia după ce au fost îmbrăcați cu putere de sus, au părăsit frica și, plini de curaj, au început să binevestească Evanghelia Împărăției, zicând: pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Apoi, chiar dacă au fost prinși și duși înaintea conducătorilor și a regilor, apostolii au stat înaintea lor plini de curaj, amintindu-și de cuvântul Domnului Hristos: iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, ci să vorbiți ceea ce se va da vouă în ceasul acela, căci nu voi sunteți cei care veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Așa s-a întâmplat cu apostolii Petru și Ioan, care au fost prinși și aduși să dea socoteală în fața Sinedriului. Lor li s-a poruncit să nu mai grăiască, nici să mai învețe în numele lui Iisus Hristos. Atunci apostolii, plini de curaj, au zis către ei: judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și am auzit. Această putere a sufletului de a înfrunta nedreptatea în numele dreptății au primit-o apostolii și urmașii lor prin puterea Sfântului Duh. Prindeți curaj și ridicați capetele voastre, spune Domnul Hristos. De ce? Pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Ce înseamnă în limba teologică acest cuvânt, răscumpărare? Pornind de la însuși numele Mântuitorului, putem spune că răscumpărarea înseamnă izbăvire, salvare, dezrobire. Este vorba de o dezrobire spirituală, așa cum îngerul a arătat dreptului Iosif, spunând: ea, adică Fecioara Maria, va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcate. În acest sens, răscumpărarea se mai numește și mântuire obiectivă. De aceasta beneficiază însă numai cei ce vor crede și se vor boteza. Aceasta înseamnă că răscumpărarea trebuie să fie însușită prin viața cea nouă în Hristos, adică prin credință, prin fapte de iubire și prin suferință, suferință care sfințește pe Hristos în inimi, cum spune Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă sobornicească și cum ne îndeamnă Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan în capitolul 16, zicând, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Însușirea de către fiecare om acestei economii mântuitoare realizată de Domnul Hristos se înfăptuiește prin harul Sfântului Duh. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre acea trăire în Duhul a credincioșilor. Apoi Sfântul Serafim de Sarov spune că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt, adică o continuă dobândire a Duhului, o continuă îmbogățire în Duhul Sfânt. Acesta este rostul pentru care cerem venirea și sălășluirea întru noi a Duhului Sfânt, rostind în rugăciune, Împărate Ceresc, Mângâietorule, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Arhimandritul Iustin Popovici, în lucrarea sa Omul și Dumnezeul Om, spune că prin puterea lui dumnezeiască, Duhul Sfânt îi unește pe toți credincioșii într-un singur trup, care este Biserica. Astfel, Duhul Sfânt este arhitectul și constructorul Bisericii. Prin Duhul Sfânt, deci, ne zidim toți în trupul Bisericii, ne botezăm în El, într-un trup, devenind concorporali cu Hristos. Într-adevăr, prin Duhul Sfânt, omul devine om al lui Hristos, devine creștin, devine mădular al Bisericii. Sfântul Simeon, noul teolog, a spus că noi trebuie să devenim conștienți de lucrarea Harului. Un creștin adevărat trebuie să simtă cum îl ajută Dumnezeu. Or, Dumnezeu îl ajută să progreseze din treaptă în treaptă spre o unire mereu mai sporită cu El. El ne ajută să devenim mai buni, mai puternici în fața ispitelor, mai iubitori față de ceilalți, mai smeriți, mai umani. Numai o astfel de ființă poate rosti cuvinte care îi pot stimula pe oameni, îi pot ajuta, îi pot câștiga pentru viața în Hristos. Și tot Sfântul Simeon, noul teolog, spune că sufletul e nevăzut, nu se vede dacă e sănătos sau nu. Sunt însă semne văzute care fac vădită tuturor starea sa. Ce fel de semne? Anume, într-un suflet sănătos, Duhul Sfânt aduce roade. Ce fel de roade? Spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Și încheie Sfântul Apostol Pavel zicând, împotriva unora ca acestea nu este lege.